Bizkai Irratia, Dabilen Harria.
San Valentin eguna bihar, Bilboko Berreginen Museoak berbaldi baten bitartez ospatuko dau biharko eguna. Erosen magia izeneko berbaldia eskainiko dau bihar Itziar Martijak arratsaldeko 6etan izango da. Berreginen Museoko teknikaria da Martija eta beste behin geugaz daukagu. Egunon, Itziar.
Egunon.
Bueno, emoten dau ohiturea bihurtu dala, ezta, Berreginen Museoan San Valentin ospatzea.
Bai, bai, orain dela ja urte pilo hasi ginen egiten eta urtero egiten dugu, bai.
Arrakasta.
Bueno, pasaren urtean izan ezik, astelena zanez, ba, itxita museoa.
arrakasta dauka beraz, ez, egun honek.
Bai, 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 bai. Beti dator jendia eta normalean saiatzen gara baiten modu desberdin baten, dinote edo bizita baten bidez, itzaldi baten bidez, baina lotuta, baina ez lotuta, dinotze ez da modioa ba, gaur egune ulertzen dan moduan, ez dugu horri buruz hitz egiten, edo, eta...
Bestera bai, batera, ez da,
erakusten bai,
da egun honen ganeko kontuak, eta segaitik uste duzu daukala arrakasta?
Ba, nik uste dut desberdina delako, dinote jendeari gustatzen zaio, ba, egun honetan zeo zerreitia edo ospatzia modu baten edo bestean, eta nik uste dut hau modu guztiz desberdina dela. Eta ez da plana holan erromantikoa edo ez, baina eta da modu bat ere gauza berriak ezagutzeko, eta normalean guk egiten duguna da, bueno, aintzinarotik hitz egiten dugu, beti edo iaia beti edo errenazimentuko kontua kontatzen ditugu be, segura gure bildumagaz lotzen dugu beti. Baina uste dut hori modo oso aproposa da San Valentin eguna ospatzeko eta zeo zer ikasteko be.
Biharkoa magikoa dala dinozue, berbaldi magikoa.
Bai, bai, konjuru buruz hitz egingo dugu. Aintzinean erabiltzen ziren ba, prozedura magikoak edo, ba, bueno, emakumeak lortzeko, gizonak lortzeko be, ze badauze guztietako kasuak, eta bai, batez ere magiari buruz hitz egingo dugu. Ze kontserbatu da, kontserbatu dira, bueno, arkeologian eta testu desberdinak agertu dira, eta hoiei buruz hitz egingo dugu.
Maitasunaren jainkoa san Eros, Erosen magia dauka izenburua berbaldiak, desiratutako amodioa lortzeko, nahi dan amodio hori lortzeko, sasoi baten, antzinatean hobeto esateko, ba, sorginkeriak eta horrelakoak erabiltzen ziran, berbaldi guztia eskaintzeko ez deutzugu eskatuko Itziar, baina zertzuk egiten ziran?
Ba, behitu, alde batetik konjuruak erabiltzen ziren batez ere emakumeak erakartzeko. Batez ere dinot, ze konjuru mota hauek normalean gizonek erabiltzen zituzten. Baina bazeuden, edo bazeuen beste magia mota bat, ba, emakumeek erabiltzen zutela. Orduan, emakumeek normalean erabiltzen zituzten edabeak, filtron deitzen zirenak, filtro, ba, amodiozkoa, ba, edaben bitartez, saiatzen ziren haien senarrak edo, ba, senarren amodioa berreskuratu edo piztu modu baten. Baina gizonek erabiltzen zituzten loturaun estuagoa zeukaten Eros jainkoagaz. Eta Eros, ba, badakit guretzako amodioaren jainkoa dala, baina intzinean esan, bazan pasio eta ba, indar, naturako indar ikaragarria eta beldurgarria haientzako. Orduan, erotasunagaz adibidez lotzen zan, Erosen irudia, eta bazan, oso beldurgarria garai horretan. Horregatik, gizonek erabiltzen zituzte konjuruak nahiko gogorrak dira. Lenguaien oinarrituta dinot, oso gogorrak eta ematen duen erasoak direzela benetan.
Eta nahi eben alortzen eben, era horretara?
Ba, haiek uste zuten baietz, bai. Loturaztua zeukaten konjuru mota hauek haien eskontza eskontzaren errituekin. Eta garai horretan mundua gizonena zan. Eta ordu nahiek zeukaten boterea. Eta botere hori isladatzen da konjuruetan be. Mm-hmm. Ordu oso bereziak dira, oso, bueno, guretzako, ba, harritzekoak dira, eh? Gaur egungo lenguaiarekin konparaute eta gure harremanekin konparaute oso oso desberdinak eta benetan harritzekoak.
Mm-hmm. Horrelakoak egiten ziren, arao madarika sino eto maldizinoen ganean material literarioa beba dago, eta papiro
bai.
Magiko grekoak dira, ez da? Zure
bai.
Arbaldian aipatuko dozuzanak.
Bai, ze konjuru asko agertu dira papiro hauetan. Ba, Egipton topatu ziren, ba, badira papiro desberdinak eta guztietan ez dauz amodiozko konjuruak edo, baina asko eta asko agertzen dira papiro hauetan, eta badauz agertzen dira, papiroetan agertzen dira edozein konjuru, dinotez bakarrik amodioa lortzeko, baina hoien artean badauz amodiozkoak eta hoiei buruz hitz egingo ditugu. Badauz 100 piku konjuru amodiozkoak, agertu direzela, eta batzuk dira formulak dinot, gero zure, bueno, testua, gero zure izena sartzeko, edo nahi dozun pertsonaren izena sartzeko hor, eta beste kasu batzuetan, taulatxo txiki batzuetan, ze agertu dira lurperauta gehienak hilobietan edo lezetan, eta madarika zino taulak deitzen direzela, ba hoietan be agertu dira olako konjuruak, baina ja orokorrean izen abizenekin. Ordun, konjuru errealak. Alde batetik badauz formulak direzenak, zuk gero zure egiteko, bada manual mota bezala, eta bestaldetik badauz agertzen dira errealak direnak. Ba, pertsona batek, beste bat lortzeko, emakume bat lortzeko. Normalean, gizonek egiten zituzten emakumeak lortzeko. Baina salbuespenak be badauz, eh? Mm-hmm. Eta badauz emakumeen konjuruak agertu dira, gizonak lortzeko, eta ba konjuru homosexualak edo, emakumen artean eta gizonen artean.
Horrelako hau bai, ezta?
Bai, 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 oso gitxi, eh? O normalean, gehienak, ba, gizonek egiten zituzten emakumeak lortzeko. Baina bai, agertu dira besteak.
Bihar, arratsaldeko 6:00 hasiko da zure berbaldia, Itziar.
Bai.
Parte hartzen dabenak edo bertara doazenak gero badaukie zuri galderak egiteko aukerarik edo?
Bai, 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 noski. Bai, bai, beti. Bueno, nik normalean azten hasitze egiten eta ja, azkenean ez deko temporarik ia eze beste erantzuteko, zezke, ja, denbora joaten zait, baina bai, 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 noski.
Esan behar, aurretik izen amon behar dala, ez? Bihar
bai, bai. Gure web orrialdearen bidez, ba horre badaue lekutxu bat sarrerak lortzeko, doakuak dira, oraindik plaza gitxi gelditzen dira, baina oraindik badauz, eta, ba venga, animau,
normalean olakoetan emakume gehiago urreratzen da, gizon gehiago, antzera?
Normalean beti emakume gehiago.
Eta bikoteak? Bai. Bikoteak?
Batzutan bai, adibidez badau emakume bate urtero etortzen dala, eta hau da bere oparia, bere senarraren txat, egun honeko oparia, ba, gure bizita edo gure itzaldia da beti, beti.
Behar bada batzuk ikasteko asmoz urreratuko dira, Itziar, antzinako modu hau berreskuratu gurean gaur eguneratu, gaurkotu, eta gaur egun hori maitedan hori lortzeko horrelakoak egiteko gogoz edo?
Espero dut ezetz, benetan. Ze batzuk dira oso gogorrak eta oso zailak egiteko dinotze. Batzutan eskatzen da adibidez ba, odola lortzea eta nahaztea ez dakizerrekin edo ba, animali baten odola adibidez.
Bai, bai.
Ba, hauntz baten odola nahaztea, ba, lurreko zikinkeriagaz, holan, eh? Eta nahaztea ez dakin non, edo igurtzea ez dakin non, eta eramatea ez dakin nora, eta ba, konjuru oso, soluze bat, esatea, ba, horri egiten den bitartean, eta usten den bitartean, eta, bueno, oso...
Beldurgarria.
Beldurgarriak eta zaiak egiteko gaur egun. Benetan oso zaiak egiteko. Baina, eta beldurgarriak be, eh? Baina badauz modu errezagoak, ba, modi hori pisteko edo lortzeko, eta adibidez, zagarrak erabiltzen ziren be. Eta konjurua eta esaten zen zagarraren gainean adibidez, eta ematen zen zagarra pertsona bati bere amodioa lortzeko edo pertsona hori erakartzeko be. Eta hau asko zerrezagoa da. Adibidez.
Bueno, ba, gehiago jakin nahi dauanak, bihar dauka horretarako aukerea, zuri zuzenean entzunda, Berreginen museoan, bihar arratsaldeko 6:00. Itziar, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Bizkaia Irratia, Hegalaria.